Kelma, kelma, xi tkun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn l-ħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Bdejna il-program bis-sinfonija ta' waħda mill-aktar opri marufa ta' Rossini, il-Barbiere di Siviglia. Mhux biss sibna inkellmukom fuq opri u sinfoniji rossiniani per se, ma fuq ċerti għażli ta' kliem li l-opri komiċi u buffi ta' Rossini huma magħrufa għalihom. Imma se nagħżlu ftit minn dan ir-repertorju vast ta' Rossini.
Minhom it-tlaq tal-libretti tal-operetti u eventwalment tal-musicals jinduna kemm il-kelma aktar mill-plot għandha importanza komika u fl-istess ħin mużikali. Il-ħoss tal-kelma bil-mod kif tintuża permezz tal-konsonanti u l-vokali u jew minnha nifissa mużika, ċertament ispirazzjoni għall-kompożitur. Biżejjed niftakru fl-operetti ta' Gilbert and Sullivan u aktar ribtana ċerti kliem sa' sitra vvintati imdaħlin fil-musicals ngħidu aħna il-magħrufa Supercalifragilisticexpialidocious jew xi ħaġa hekk insomma, li hemm f'The Sound of Music biex nifhmu x'qed ngħidu. Dan it-tip ta' kliem, lob il-kliem, kliem bla sens, allitterazzjonijiet, tidwir ta' kliem u xef il-ħoss double entendre u huma importanti fl-opri buffi rossiniani u ta' żminu u baqgħu.
Biex nibdew se nieħdu l-ewwel opera li Rossini tella fl-Skala ta' Milan fis-26 ta' Settembru 1812 meta kellu 20 sena u ġa kien għamel isem l-aktar f'Bologna u Venezia. L-opra ġib l-isem La Pietra di Paragone. Barra li il-librettist Luigi Romanelli inqeda bil-libretto biex jgħaddi passata lill-opra li tellet ftit qabel ta' ċertu Mosca u allura li nwendu għal dan l-isem u għall-opra tiegħu Le Bestie in Uomini fija tassew xalata ta' kliem. Anki l-istess ismijiet ta' karattri ewlenin huma xalata ta' satira. Għandna pereżempju lill-Baronissa Aspasja, il-Konti Giocondo, il-Poeta Kavallier Giocondo li kollox hu barra Giocondo. Għanna lill-ġurnalista Macrobio u lill-poetastru ignorant Pacovio li b'dawk issimhom nobli Ruman joħol u veru satira. Ismietu karattri tipiċi tal-kommedja dell-arte.
Mill-ewwel għad sa nisimgħu l-arja ombretta żdonjosa del Mississippi kantata mill-poeta tal-Oskedda Pacovio. Dal-isem ta' xmara magħrufa Amerikana jgħanna la fih innifsu d-bissima. U mhux darba u tnejn li ġiet użata wkoll f'musical u songs Amerikani b'effett umoristiku.
e burlesca, pari all'ombra del mago, una fantesca. Non far la ritrosa, no, no, ma resta un po' qui, 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 ma resta un po' qui. Non posso, non voglio. L'ombretta risponde, non posso, non voglio, non posso, non voglio. Son triglia di scoglio. Ti basti così. Son triglia di scoglio, ti basti così. E l'altra ridiglia, e l'altra ridiglia. Sei luzzo, non triglia. Sei luzzo, non triglia. Sì, no, 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 no.
Lejtmim l-ewwel qatt il-librettistu l-kompożitur joħolqu satira ta' diversi artisti. Għadhom jibdew li kollha jridu isimhom jidher fil-gazzetta għalli kollhom ftit pubbliċità.
Virtuosi donji razza ke ritornano alla piazza, bassi, mużiċi, ballerini, kantatriċi donji razza.
Il-ġurnalista Macrobio joħloq diversi xeni grotteski ta' dawn l-artisti.
Fratello, fratello, la sorella, alta viva,
sul cartello. Mille grazie. Siamo intesi. Il giornale ne parlerà. Ma la flotta già s'accresce. La flotta già s'accresce. Non si udì il barbigliese. Il tuo spoglio alza. E ritornerà alla piazza. Quasi, usci, vanni, credi, quattordici, ogni gatta, che ritornerà alla piazza. Usla! Che sospiro, che mistero, che mistero, qui si fa, cosa fare? Che sospiro, che mistero, che mistero, che mistero, qui si fa, che mistero, che mistero, che mistero, qui si fa.
L'opra kella suċċess kbir anki għal dan l-element lingwistiku. Mhux taf xejn li bejn l-1960 u l-1980 l-opra li kienet warbet matul iż-żmien reġa' kellha revival aktar modern fil-Ġermanja minn Günther Rennert bl-isem di Liebesprobe.
Immorru inqalbu l-libretto u l-partitura tal-opra l-Italjana in Alġeri u hemm għandna tassew biex nixxalaw b'vokabularju maħluq apposta u mibdul mużikalment b'mod brillanti, bħal din pereżempju.
Monsieur.
Din li fija toma ta' parodija turka.
Ti
Parodija vera u li fija Rossini jixxarla mużikalment issir ripet mim tal-opra meta Mustafa, issa maħlula l-kollox wara Isabella, jimluħ membru tal-orni tal-pappataċi li mu orni ġej.
Il-parodija tkompli meta l-indoro li l-sil makak ta' Mustafa jintroduċi l-kor tal-pappataċi.
Hey, come, come.
Dawk is-siltitru sinjani li fihom il-kelma anki jekk bla sens tagħmel sens mużikali effettiv, nagħlqu il-programm tagħna kelma kelma. George u Inas Elaine insellmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Elaine Bohaġar u George Peresso.
Kelma kelma. Program ta' Campus FM.